Nos entendemos que é un pleno que non ten sentido, faremos a valoración oportuna, que non é un momento, pero creemos, como dixen onte, que as reivindicacións nun 80% están cumplidas. Levamos dende esa solicitude de pleno, penso que 3 meses de negociación, previamente houbera outras 2 onde se levantará a representación sindical. Creemos que, bueno, un pleno que impulsa o partido que precisamente impuso a tasa de reposición e fixos principais recortes na función pública non ten o aval necesario para ser o adalid na defensa dos dereitos dos traballadores públicos.